Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 20 qershor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në moshën 67 vjeçare ka vdekur antarja e kuvendit të Kosovës Nekibe Kelmendi. Në Luksemburg sot fillon forumi për Ballkanin Perëndimor. E përditshme londineze Times shkruan se Greqia nuk i takon eurës dhe se ajo duhet të largohet. NATO e thot se njëri nga sulmet e saj në Tripoli të Libis ishte i gabuar dhe ka mundur të vrasë civil. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Deputetja e kuvendit të Kosovës Nekibe Kelmendi ka vdekur dje në moshën 67 vjeçare. Postierësh telegram me ngushllimi ka dërguar edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Pas një sëmundje të rënd në moshën 67 vjeqare, ka ndërruar jetë deputetja kuvendit të Kosovës Nekibe Kelmendi. Në qeverinë e kaluar, Kelmendi ishte ministre e drejtësis, si dhe ka kryer funksionet të larta partijake në lidhjen demokratike të Kosovës. Ajo ishte avokatja e parë kosovare dhe bashkëthemeluese e këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Prishtinë. Në jetën politike, Kelmendi njihet si njën nga themeluesit e LDK-s dhe njën nga bashkëpunëtorët e ngushta të presidentit të ndjer Ibrahim Rugova. Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur që të shtyjë interpelancën e kryeministit Hashim Thaçi e parapar për sot për javën e ardhshme, ndërkohë që në orën 13:30 minuta është thirrur një seancë komemorative për deputetin Kelmendi. Rreth orës 14 në holin e Kuvendit të Kosovës do të vendoset trupi i pajetit deputetes Kelmendi, ku do të bëhen homazhe pranë trupit të saj. Trupi i deputetes Kelmendi do të qëndrojë aty deri në orën 15:30 minuta. Në vitin 1999, ditën e parë pas fillimit të bombardimeve, forcat serbe i avran bashkëshortin, avokatin e njohur dhe aktivistin e të drejtave të njeriut Bajram Kelmendi dhe dy djemtë të saj, Kushtrimin dhe Kastriotin. Kryeministri Hashim Thaçi ka dërguar një telegram ngushëllimi familjes Kelmendi. Si kryeministri i Kosovës, kam pasur fatin që të punoj bashkë me ministrën Kelmendi në mandatin e kaluar qeveritar. Në kujtesën time, zonja Kelmendi do të mbetet për herë një bashkëpunëtore sinqert e angazhuar në forcimin dhe konsolidimin e shtetit demokratik të Kosovës, për të cilin ajo dhe familja saj sakrifikuan shumë, thuhet mes tjerash në telegramin e ngushëllimit të kryeministrit Hashim Thaçi. Telegramin e ngushëllimit familjes Kelmendi dhe LDK-s i kanë adresuar edhe subjekte tjera politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Luksemburg sot fillon forumi për Ballkanin Perëndimor, në të cilin post ministrave të jashtëm të vendeve të këtij rajoni marrin pjesë edhe shefat e diplomacive të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe zyrtarët e lartë të BE-s Catherine Ashton dhe Stefan File. Nga Luksemburgu paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, takimi është thirrur sipas formulës Gimlich, që do të thotë se është takim i karakterit jo formal. Dhe se në këtë takim nuk do të ketë simbole shtetërore e as emërtime zyrtare të pranishmeve. Kjo është bërë si një lloj kompromisi për të siguruar pjesëmarrjen e Kosovës në takim e që në të njëjtën kohë të mos e merr si arsye Serbia për të bojkotuar takimin. Po ashtu burimet e BE-s pranojnë se kjo formulë është e domosdoshme për të kënaqur edhe 5 vendet e Bashkimit Evropian të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Takimi do të kryesohet nga Catherine Ashton, përfaqësuese lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, ndërsa temat kryesore do të jenë perspektiva evropiane e rajonit të Ballkanit Perëndimor, si dhe bashkëpunimi rajonal. Sa i përket të perspektives evropiane, në BE pohojnë se tash është një moment i rëndësishëm, pasi që Serbia po pret marrën e statusit të kandidatit, Malizi mund të merë në vjesh një datë për nisjen e negociatave, ndërkohë që negociatat për antarësimin e Kroacisë pritet të përmbyllen brenda disa ditve. Në anën tjetër, në BE pohojnë nëse dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit është po ashtu një proces i cili do të mundësoj zgjidhje me disa pengesave për pjesëmarrjen e Kosovës në nismat rajonale dhe përkujton Serbinë se bashkëpunimi rajonal po ashtu është një ndër kushtet që Serbia duhet të përmbush për të marrë statusin e kandidatit dhe për të avancuar drejt integrimeve në BE. Para se të nisë takimi ministrave të BE-s me ata të Ballkanit, vetë ministrat e BE-s do të diskutojnë për situatën në Shqipëri. Sipas burimeve të BE-s, pritet që Shqipërisë t'i dërgohet një i ashtuquajtur sinjal në lloj të tërheqjes së vërejtjes në mënyrë miqësore se situata në Shqipëri duhet të ndryshojë nëse ky shtet dëshiron të avancon drejt integrimeve në BE. Për Radion Evropa e Lirë nga Luksemburgu, Augustin Palokaj.
Para lajmërimet për vënjen e taksës doganore prej 10% për prodhimet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, sipas ekspertëve, do të sjellin një val të re të ngritjes së çmimeve në Kosovë. Ekspertët thonë se pas aplikimit të taksave, qeveria duhet të kalojë në masa të plota reciprociteti. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane shprehet.
Si do duhet reagojnë qytetarët ka shik kësaj ngritje të re çmimeve. Unë besoj që ekzistojnë produkte alternative në treg, cilat do të mund të zaventonin produktet e cilat vijnë nga Bosna dhe nga Serbia, të qytetarët gjithsesi për shkak të interesit tyre financiar do të përqendroheshin në blerjen e produkteve, këtyre produkteve alternative.
Ndërkohë qytetarët thonë se ngritja e çmimeve të ushqimit do të shtyjë më tepër njerëz në varfëri. Ata bëjnë thirrje për të luftuar inflacionin, i cili që nga fillimi këtij viti ka shënuar rritje. Sidoqoftë, institucionet e Kosovës tashmë janë deklaruar se nuk mund të ndikojnë në uljen e çmimeve, por kanë premtuar se do të shqyrtojnë mundësi për zbutjen e kësaj gjendje. Laura Gjelili, qytetare, thotë se nëse do të ketë rritje të çmimeve për 10% të produkteve që do të kenë taks doganore 10%, do të preferon produkte vendore.
Nëse këto tri vende rrisin çmimet e produkteve, atëherë nuk besoj që do të blej produktet aty, por do të blej produktet vendore. Nëse prodhuesit tonë vendosin një ngritje çmimet, atëherë kjo do të na sjellë në një situatë të pakëndshme neve si konsumatorë.
Ngjajshëm mendon edhe lavdërie Domi.
Çka bën i Serbia deri kur do mu bind ky popull, çka duhet më bë? Nëse kam qartë këtë çështje hiç. Ajo sot atë ditë sot vazhdimisht potencon që nuk ju prandon. Kjo edhe ushqimin aty më e madhe, nuk e di këtë logjikë.
Të dhëna zyrtarë të institucioneve të Kosovës tregojnë se eksporti i Serbisë në Kosovë vazhdon të dominojë. Gjatë vitit 2010 Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina kanë eksportuar mallra në Kosovë në vlerë prej 300 milion eurosh. Ky trend ka vazhduar edhe gjatë vitit 2011. Në anën tjetër, Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane mendon se për të mos u ballafaquar me këtë rritje të çmimeve, qeveria e Kosovës do të duhet të aplikonte embargo për produktet që vijnë nga Serbia dhe Bosnia.
Pasi aplikimi i taksës prej 10% atë gjithsesi mendojmë fjordë amerikane që duhet qeveria duhet të kalojë me aplikimin e reciprocitetit plot, mos pranimi të vulave tregonore të këtyre dy vendeve.
Ndryshe autoritetet kosovare tashmë kanë deklaruar se është çështje javësh kur do të vendosin masa reciproke ndaj Serbisë dhe Bosnjës-Hercegovinës. Shtete këto të cilat që nga viti 2008 kanë bllokuar produktet kosovare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Times që shkruan për Greqinë dhe problemet e saj financiare. Në artikullin me titull Greqia nuk i takon euros dhe duhet të shkoj, gazeta Postierash shkruan se edhe nëse Greqia e ristrukturon në borxhin e saj, problemet nuk zgjidhen. Të dëgjojmë pra theksin nga ky artikull. Monedha e përbashkët evropiane e inkurajon tregun dhe investimet me tan kufive dhe rritjen e tyre. Por vendet me ekonomi që udhiqen keq dhe jo fleksibile nuk do të duhej kur të lejoheshin të bashkoheshin në euro, shkruan Timesi londinez. Sa më shumë që eurozona të zvoglohet, ajo më shpejt do të stabilizohet. Vendi si Greqia me buxhet të më të madhe me deficite nuk mund të qëndrojë në euro, nëse nuk janë plotësuar dy kushte. Së pari, i duhet konsensusi politik për mbështetjen e kursimeve të dhëmshme për shumë vite. Por shumë politikanë greki kundërshtojnë shkurtimet të mëtejshme. Së dyti, Gjermania dhe vendet e tjera kryesore të eurozonës duhet të kenë vullnet për dhënjën e ndihmave të shtrejta, në mënyrë të pakufizuar. Ky përkushtim është në pikpyetje. Një kryeministër i vendit në eurozonë ka thënë se nuk do të kontribuojë më për çfarë do huaje dhe se Greqia duhet të tërhiqet nga euroja. Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar kanë përshkruar recetë për shërim Greqisë, Irlandës dhe Portugalisë, ku thuhet se shkurtimet të tëmërshme publike të shpenzimeve dhe reforma strukturore janë të domosdoshme, por jo të mjaftueshme. Asgjë nuk është bërë për të promovuar rritje në këto shtete. Kursimi në fakt ka çuar në rritje negative, duke shtuar barrën e kredive në nivele të paqëndrueshme. Një lloj dështimi të kthimit të borxheve duket se është i pashmangshëm në këto tri vende. Liderët e BE-së do të duhej të rikapitalizonin bankat e tyre më të shpejt, në mënyrë që ato të mund të ballafaqohen me dështimet e përmendura. Ata po ashtu duhet të krijojnë një Marshall Plan modern për të dhënë shtytje investimeve publike dhe private në vendet periferike, shkruan Times i Londinez. Ata duhet të japin më tepër mbështetje morale dhe politike, duke mbajtur samitin në këto vende dhe duke shpjeguar te popujt e tyre pse kursimet janë të domosdoshme. Ekzistojnë dy shkaqe për pesimizëm në eurozonë. Njëri nga veprimi ngadalshëm i liderëve evropian. Euroja është sikur pacienti sëmurë në shtrat, i rrethuar nga doktorët, të cilët nuk pajtohen për natyrën e sëmundjes ose për barrat që nevojiten për shërim. Liderët kanë dështuar të bindin tregjet se ata e dinë se çka po bëjnë, shkruan e përditshmja Times. Shkaku i dytë për pesimizëm është rritja ndjenjes euroskeptike në Evropë. Në vendet periferike ka kundërshtim në rritje ndaj shkurtimeve të shpenzimeve. Në vendet e kryesore, siç janë Finlanda, Gjermania dhe Holanda, ekziston armiqësi në rritje ndaj ndihmave të mëtejshme. Pra, edhe nëse doktorët i gjejnë në barrat, parlamentet në Evropën Veriore dhe Jugore mund të mos i pranojnë. Nëse Greqia i ristrukturon në borxhet e veta, të themi 70% të vlerës, problemet e saj nuk do të zgjidhen. Do të duhet ende të huazoj për buxhet dhe për deficitet aktuale. Disa thonë se largimi nga euroja do të ishte çmenduri, pasi Greqia në atë rast do të ndante veten nga tregjet të kredituese. Por Greqia aktualisht është larguar nga këto tregje dhe nëse përpiqet të largohet nga euroja, do të kërkoj ndihmën e partnerëve të saj në aranzhimin e një daljeje të rregullt. Do të ketë biseda për ndihmë dhe kontroll të kapitalit. Të mos harrojmë se një numër në rritje i evropianëve verior dëshiron që Greqia të shkojë, shkruan postierash e përditshmja londineze Times. Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. NATO-ja thot se njëri nga sulmet e saj ajrore në Tripoli të Libis ishte i gabuar dhe ka mundur të vrasë civil. Alianca ushtarake tha se sulmi gabueshëm, dje herët në mëngjes, ka mundur të bëhet për shkak të dështimit të sistemit të armatimit. Zyrtarët e Libisë thanë se 9 civil janë vrarë, përfshirë edhe 2 fëmijë. Një komandant i NATO-s tha se alianca shpreh keqardhje për humbjen e jetëve të civilëve të pafajshëm dhe ka kujdes të jashtëzakonshëm gjatë sulmeve. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore sot e fillon një konferencë në Vjenë për të diskutuar për sigurinë atomike pas shkatrimeve në centralin Fukushima në Japoni. Ministrat qeveritar të afro 150 vendeve dhe përfaqësues të nivelit të lartë të vendeve anëtare të anebit pritet të marrin pjesë në këtë konferencë një javore. Raportohet se ka dallime se si të parandalohen aksidentet e ardhshme të mundshme, të ngjashme me atë të 11 marsit në Fukushima, ku ka pasur rrjedhje të rrezatimit pas së dëmtimeve të mëdha të shkaktuara nga tërmeti dhe tsunami. Nga ambar bota ka pasur reagime lidhur me vdekjen e aktivistes ruse për të drejtat e njerëzit Jelena Boner, bashkëshorte e të ndjerit Andrea Saharov, që ishte fitues i çmimit Nobel për paqe. Departamenti Amerikan i Shtetit vlerësoi se ajo ishte një zë i jashtëzakonshëm në mesin e mbrojtësve të drejtave të njerëzit në Ish-Bashkimin Sovjetik dhe në Federatën Ruse. Në Bruksel, presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso ka shprehur dhëmbjen e tij të thellë për lajmin për vdekjen e zonjës së Boner. Jelena Boner vdiq dje në shtëpinë e saj në Boston të Shteteve të Bashkuara. Ajo ishte 88 vjeçare. Nga një sulm ajror i dyshuar i Shteteve të Bashkuara sot është goditur një makinë dhe një shtëpi në provincën lindore Paktia të Pakistanit. Një zyrtar pakistanez në kushte të anonimitetit tha se 3 militantë janë vrarë në makinë. Zyrtari lokal qeveritar Nur Alam tha se sulmi në shtëpi ndodhi disa minuta pasi raketa kishte goditur makinën. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në moshën 67 vjeçare ka vdekur antarja kuvendit të Kosovës Nekibe Kelmendi. Në Luksemburg sot fillon forumi për Ballkanin Perëndimor. E përditshme londineze Times shkruan se Greqia nuk i takon euros dhe se ajo duhet të largohet. NATO-ja thot se njëri nga sulmet e saj në Tripoli të Libisë ishte i gabuar dhe ka mundur të vrasë civil. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.